people living in areas where fighting is taking place.
Гуманитардык агенттиктерде уруш жүрүп жаткан аймактардагы элдин тагдыры аябай тынчсыздандырылды. Согуштун алдыңкы чеги, Мисратанын кээбир бөлүктөрү 2 айдан бери аткыланып согуш жүрүүдө. Азык-түлүк бар, бирок айрым адамдар тамак-ашка, сууга жана башка керектүү заттарга муктаж. Валерий Амос бардык тараптарды ошондой эле эл аралык мыйзамдарды сыйлоого да чакырды. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы эртең 11 майда Кыргызстандын айрым жерлерине жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Ош менен Жалал Абадта 11, түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Бишкек шаарында күндүз бир аз жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз болсо 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык зыяратчыларга ажылык үчүн берилген визалар менен колго түшкөн ирандык жарандын иши сотко өткөнүн бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Былтыр ноябрдын башында Манас аба майданынан кармалган ирандык жарандын жанынан 140 чукул виза табылган болчу. 2010-жылдагы ажылыкты уюштурууда мамлекеттик чиновниктер коррупцияга аралашканы тууралуу фактылар ачыкка чыккан. Темага кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызы кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын билдиришинче, ирандык жаранга көз боемочулук кылган, жасалган документтерди, мамлекеттик белгилерди жана мөөрдү алып жүргөн деген айыптар коюлуп, кылмыш иши козголгон.
В ходе следствия по данному уголовному делу по вышеуказанным фактам к уголовной ответственности.
Бул кылмыш ишти тергеп иликтеп жатканда дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурунку төрага орун басары жана дагы 4 кыргызстандык жаран жоопко тартылган. Алардын экөө камакка алынган.
Привлечен к уголовной ответственности бывший заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Кыргызской республики.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурунку жетекчи орун басары Канат Мурзахалилов ажылык сапарды уюштурууда кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жаткан экен. Мурзахалилов атайын кызматтын абагында 2 ай отуруп, кийинчерээк баш коргоо чарасы өзгөрүп үй камагына чыгарылган. Аны жакын эле белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Окуя былтыркы ажылыкты уюштуруудагы кыңыр иштерди териштирип жаткан депутаттык комиссиянын жыйынына 1 күн калганда, 11-апрелде болду. Мурзахалилов 4-февралда парламент ажылык маселесин жаба карап жатканда ажылыкты уюштуруудагы иштерге президенттик администрация башчысы Эмиль Каптагаевдин уулу Кубаныч Каптагаевдин катышы бар деген маалыматты берген деп айтылууда. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Арнамыз фракциясынан депутат Турсунбай Бакир уулу Азаттыкка азыр ажылык сапарды уюштуруудагы кыңыр ишти иликтөө уланып жатканын, бирок бул ишке тиешеси бар деп жаткандардын жыйынга келбей жаткандыктан корутунду чыгаруу басаңдап калганын билдирди.
Келбесе анда дамир жол чыкка эле жалпы комиссия угайлы. Ошол эле Эмиль Каптагаевди, ошол эле башка мисалы мамлекеттик диний агентствонун өкүлдөрүн угайлы, ажы башчыларды угайлы, коопсуздук кызмат комитетин угайлы. Себеби коопсуздук кызмат комитетинин тергөөчүсү өткөндө түштүккө барып 3 облусту ажы башчыларын баарын сурап тергеп келген экен. Ошон үчүн ажы башчыларды экинчи жолу сурабайлы, коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнөн маалымат алайлы деп сунуш киргиздим. Күтүп атабыз азыр.
Эмиль Каптагаевдин эмне себептен комиссия жыйынына келе албай жатканын сурап кайрылганыбызда ордунан таба алган жокпуз. Азыр анын тышкы иштер министрлигинде иштеген уулу Кубанычбек Каптагаевдин ажылыкка байланышкан арызын Бишкектеги Октябрь райондук соту карап жатат. Кубанычбек Каптагаев аны ажылык сапарды уюштуруу иштериндеги коррупцияга аралашкан деп айыптаган. Кыргызстан жана Борбор Азия мусулмандары конгресси деп аталган уюмдун жетекчиси Бакыт Нуржиновду сотко берген болчу. Азаттык былтыркы ажылык сапарды уюштуруу иштеринде миллиондогон акчалар кымырылып кеткенин иликтеп чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн парламенттин профилдик комитети Кыргызстан менен Тажикстандын жер үлүштөрүн бөлүү тууралуу мыйзамды ратификациялады. Бул келишимге ылайык эки коңшу мамлекет бири биринин жолдорун пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышат. Коммуникация жана транспорт министринин орун басары Кубанычбек Мамаев бул келишим мамлекеттер аралык карым катнашты жеңилдетери тууралуу Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Элен Коленбекова маектешкен.
Бул келишимге дээрлик 6 жыл мурун кол коюлган экен. Анан эмне үчүн ушул убакка чейин создуктурулуп келди? 2005 жылдын 18 майында кол коюлган келишимге. Андан кийин келишим ратификация болгон 2006 жылы. Бул бүгүнкү каралган нерсе ошол келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү. Себеби Чорку деген айыл бар менен Тажикстандын. Ошондон Ош Баткен Исфана жол өтүп калган 275 метр. Анан Кыргызстан Айгулташ Самат деген электролиния куруш керек. Ошол боюнча редакциялуу түрдө гана өзгөртүү киргизилген. Жер үлүштөр эмес, ошол жол ээлеп турган жерин эме кылып атат да алар жолду реконструкция кылганга ушул жерди жолго берели деп атпайбы? Бул өтө транспорттук каттамды гана ыңгайлатуу боюнча. Ошон үчүн алар биздин жерди тиги Айгулташ Канимадам линиясы үчүн суранган, аларга уруксат берилип курулган. Биздики Самат Айгулташ электролиниясы Кыргызстанга керек, ал үчүн колдонуп атат. И жол үчүн жолду колдонуп. Биз эки маселени чечип алдык.
Мына сиз бул келишим баягы бизде ратификацияны өтүш керек деп атасыз, а бул келишимди Тажикстан тарап бекитти беле?
Мен азыр билем да, биз эми ратификация кылбагандан кийин МИТ аркылуу бере албайбыз да, аларга сообщение бере албайбыз. Ошон үчүн биз азыр ратификацияны өтсө, аларга сообщение берип, алардан эми сурайбыз, силерден нотаңарды жибердиңерби, жибербедиңерби деп.
Анан деңизден суроо, башынан бул келишимге кайсы тарап көбүрөөк демилгечилик кылды эле?
Жол бизге керек да, биз демилге кылабыз. Көбүнесе бизге керек да жол, себеби лейлек деген кесилип калып атпайбы тияктан, лейлек жак өтө албай калат да башка жолдо. Бул Ош Баткен Исфана жолунун ошо 275 метри Тажикстан территориясында деп эсептелип атат да. Ошон үчүн биз анын реконструкцияны Европа комиссиянын гранты менен курулган жол. А документтер ошол биз мынандай деп жазылып атат да соглашенияда. Тажикстан Республикасынын Сагд областынын Исфара районунун Чорку айылынын аркылуу өтүүчү 275 метр болгон участокту киргизүү менен эки мамлекеттин автотранспорттук каражаттарын жүрүү кыймылын чектетүү постторду орнотууга жана Ош Баткен Исфана маршруту боюнча тоскоолсуз жүрүүнү камсыз кылууга тараптар милдеттенишет дейт. Непрерывное движение болуп атат бул жерде. Эч кандай пост койбойбуз деп атабыз эки жак тең. Ушул жолду биз силер да биз да колдоно берели. Эки элди кыйнабайлы деп атабыз. А эми ошол эле убакта ошол жерде канча көпүрө курулат, канча труба курулат, мунун баарын детальдык проектти чийип атканда ошол жерде аныктасын деп атабыз. Бул жол ачык турса ошондо Орто Боз, Ак Татыр, андан ары Исфана району полностью да Баткендин жарымы Рабатка чейин. Рабаттан ары Лейлек району толугу менен кыймыл токтобойт да.
Коммуникация жана транспорт министринин орун басары Кубанычбек Мамаев менен Элен Куленбекова маектешти. Азаттыктын кезектеги ыңгайсыз суроолор теле долбоору мамлекеттик символдорду өзгөртүү керекпи деген темага арналат. Ага мамлекеттик символдорго өзгөртүү киргизүү боюнча парламенттик комиссиянын төрагасы Абдрахман Маматалиев жана Кыргызстандын азыркы мамлекеттик туусунун авторлорунун бири Окумуштуу Сабыр Иптаров катышат. Программаны 11 май шаршемби күнү коомдук телеканалдан кечки саат 9:00 көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учка мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн кыргыз сомуна 18 жыл толду. Европа биримдиги Сирия жетекчилигиндеги 13 адамга каршы санкция жарыялады. Президент Роза Отунбаева Бишкекте бир күндүк сапарда жүргөн НАТОнун Кавказ жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Джеймс Апатурай менен кездешти. Талиптер Ооганстандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы полициянын базасына чабуул жасашты. Эми айрым элдердик окуялар жөнүндө. Вашингтондо АКШ менен Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнүн экономика, адам укуктары, тышкы саясаттын маселелери боюнча эки күндүк сүйлөшүүлөр өтүүдө. АКШнын Кытай менен соодадагы эбегейсиз таңсыктыгы, Бээжиндин талаштуу акча саясаты жана Кытайда адам укуктарынын начарлашы бул сүйлөшүүлөрдө үстөмдүк кылуучу темалардан. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон менен Бээжиндин стратегиялык жана экономикалык диалог деген ат менен жыл сайын өтүүчү жыйынынын бул жолку ачылышында сүйлөп жатып, сырттыкташканга караганда кызматташтыктан эки тараптан көбүрөөк пайда табарын белгиледи. Биздин өлкөдө айрымдар Кытайдын прогресси АКШ үчүн коркунуч деп эсептешет. Айрымдар Кытайды Америка Кытайдын өсүшүн токтотууну көздөп жатып санашат. Биз бул эки көз караш тең четке калабыз.
both those views.
Президент Барак Обаманын администрациясы Кытай менен окшош кызчылыктар үстүндө биргелешиштөөнү убада кылганы менен бул жеңил болчу да эмес, анткени эки тараптуу алакаларда таалдуу маселелер аз эмес. Алсак экономикада Кытай былтыр улуттук акчасы юандын наркы бир аз көтөрүлүшүнө жол бергени менен америкалык өндүрүүчүлөрдүн пикиринде ал азыр деле 40% арзан баланууда. АКШда жумушчу орундардын кыскарышына салым кошкон бул саясаттан улам америкалык өндүрүүчүлөр эгер Кытай өзгөрүүлөр жасабаса Конгресс Бээжинге каршы экономикалык санкция киргизүүсү керек деп эсептешет. АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер мындай дейт.
In China, building on the remarkable reforms of the last 30 years.
Акыркы 30 жылдагы мыкты реформаларга таянуу менен Кытай үчүн маселе азыр ички керектөөгө, рыноктук күчтөрдүн таасири астына жылган ийкемдүү алмашуу курсуна, ачыктыгы көбүрөөк рыноктук экономикага, өнүккөн жана ар түркөн каржылык системага негизделген жаңы үстүн үлгүсүн жаратууда турат. Вашингтонго келген Кытайлык делегациянын жетекчиси, өкмөттүн вице-премьери, экономикалык саясатты тээлеген Ван Сишан болсо, экономиканы дагы ачыгыраак кылуу бүтүн деле ишке аша албасын белгилеп, АКШнын соода маселелерин саясатташтырбоого чакырды. АКШнын Кытай менен соодадагы таңкыстыгы былтыр рекордтук чекке чыгып, $273 млрд түшкөн. Башкача айтканда, Кытай АКШга ушунча суммага товарды көп саткан. Ал эми Бээжиндин негизги тынчсыздануусу АКШ конгрессиндеги талкуулар. Ал жерде өкмөттүн карзынын көлөмүн буга чейин белгиленген чек $14.3 триллион көбөйтүү керекпи же жокпу деген маселе карылууда. АКШнын өкмөтү жогорудагы чекке саналуу апта ичинде эле жеткени турат. Атүгүл АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер эгер каржы министрлигине дагы карз алууга укук берилбесе кризис чыгарын, анын ичинде насыялар төлөнбөй дефолт башталышы мүмкүндүгүн эскерткен. Кытай АКШнын эң ири тышкы кредитору. Андыктан Бээжин Вашингтон АКШнын каржы министрлигинин анын колунда турган наркы $1.2 триллион баалуу кагаздар үчүн үстөк төлөө улантылары кепилденишин көздөйт. АКШ болсо сүйлөштөрдө өз тарабынан экономиканы тышкары адам укуктары маселесинде көтөрүүнү мерчимдеген. АКШнын кээ бир мыйзамкерлери менен адам укугун коргоочулар Обама администрациясын Кытай менен мамиледе адам укуктарына артыкчылык берүүгө чакырган. Укук коргоочу уюмдарынын айтымында Кытай өкмөтү азыр башка чөйлөнгөндөргө каршы эң ири өнөктүктү жүргүзүүдө. Бул жакынкы чыгыш менен түндүк Африканы каптаган элдигин кылаптар кытайлыктарда толкундоого шыктандырбашын кепилдөө үчүн жасалып жаткандай. Акыркы айларда бийликтер ондогон активисттерди, анын ичинде дүйнөгө белгилүү сүрөтчү Ай Вейвейди камакка алышты. Сүрөтчүнүн ачык айткан сындарына бийликтер мурда ар кайсысынан чыдап келишкен эле. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун сөздөрүнө караганда, адам укуктарын көбүрөөк урматтоо Кытайдын өз үчүн эле пайдалуу. Адамдар, анын ичинде коом кызматкер адвокаттары, жазуучулар, сүрөтчүлөр, башкалар кармалып же жоголуп кеткен жөнүндө маалыматтарды алуудабыз. Биз адам укугун коргоо жаатын иштеген коом гүлдөгөнү көрүп, стабилдүү жана жолдуу болору жөнүндө узун тарыхты билебиз. Ал эми Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Дай Бинго Бээжин адам укуктары жаатында жылыш жасап жатканына токтолуп, америкалыктарды Кытай элинин достугун жана чыныгы Кытай кандай экендигин көрүү үчүн мекенине келүүгө чакырды. Стратегиялык жана экономикалык диалогко быйыл биринчи ирет эки тараптан тең аскерий лидерлер да кошулду. Алардын катышуусу сүйлөшүүлөргө кошумча АКШ Тайванга курал сатуусуна улам былтыр чыңалган кырдаалдын жумшарышына салым кошууну да көздөйт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыдагы программабызда айтылгандай, бүгүн парламенттин профилдик комитети Кыргызстан менен Тажикстандын жер үлүштөрүн бөлүү тууралуу мыйзамын ратификациялады. Ал эми ушул айда Тажикстандын Кожент шаарына Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясы жолугуп, эки өлкөнүн чек арасын аныктоо боюнча ишин улантат. Ортодо чеги аныкталбаган аймактарда жыл сайын түрдүү майда чатактар чыгып турат. Чек араны аныктоо аракети учурда калк отурукташкан аймактарга жеткендиктен сүйлөшүүлөр бир топ татаал жүрүп жатканы айтылууда. Фергана өрөөнүндөгү бул аймакта чекти аныктоо үчүн кандай жүргүзсө болот? Азаттык бул ирет Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды көп жылдан бери изилдеп, ал аймакта жашаган, учурда ал боюнча китеп жазып жаткан британиялык этнолог менен сүйлөштү. Мадлен Ривс, Массачусетс университетиндеги социология институтунун изилдөөчүсү, философия илимдеринин доктору. Кабарчыбыз Төрөкулдоров менен маегинде Мадлен алгач ушул аймакта жашаган эки этностун ортосундагы айырмачылыктар жана окшоштуктарга токтолду.
There is, of course, there are differences. I mean, there are differences. I think going back to historical.
Бул өрөндө жашаган кыргыздар менен тажиктердин турмуш тиричилигинде баланы тарбиялоодон тарта үйлөрдүн курулушуна чейин толгон токой тарыхый өзгөчөлүктөр бар. Антрополог катарымага, албетте, этностордун ортосундагы айырма кызыктуу көрүнөт. Бирок мени бул аймакта ийиндеш жашаган эки элдин ортосунда маданий жактан бири-бирине тийгизип жаткан таасири көбүрөөк кызыктырат. Кайсыл учурда алар ушул айырмачылыктарын баса көрсөтүп айткысы келет жана кайсыл учурда аларды жашырышат. Маселен, сиз базарга барсаңыз, ал жерде кыргыз же тажик экениңизди айырмалап көрсөтүүнүн зарылдыгы деле жок. Мисалы, чектешкен райондордо жашаган кыргыздар менен тажиктердин тилинде бири-биринен алынган сөздөр аралашып кетет. Же жасаган тамагында да, кантип коноктосуп, той беришкенде да бири-биринен алган маданий таасирди байкайсың. Бир эле мисал, Баткенден кимдир бирөө Кыргызстандын түндүгүнө барып калса, ал жакта сен кыргызчаны бузуп сүйлөп жатасың. Тажик сөздөрүн колдонуп атасың деши мүмкүн. Мен өзүм да Бишкекке барганымда адамдар мага
went to Bishkek where I and spoke Kyrgyz in Bishkek, people would often say, "Hey, ne üçin oşol Özbek söz Tajik sözdör koşnop söylöysüz?" Misal, when I lived in Akhtatır, people would always say, "Hey, misal Akhtatırda daima, hey, pasta jashayt, tepada jashayt," misal da. Anan je misal o kasal boldu dese Bishkekte or kal anan Bishkekke barsam alar meni tishin albayt anan. So what am I saying? There are lots of moments.
Эки элдин ортосунда ушундай маданий жактан бири-биринен алып жаткан таасир бар.
And you know, as a
there's all the good.
Ошол этнолог катары да, эмне үчүн кызык? Качан элдер мисалы бири-бири менен бөлүнүшөт да? А качан тескерисинче бири-бириден көп нерселер алышат да маданий жактан да
турмуш тиричилиги.
Ооба, менимче азыркы мезгилде ошол чек ара маселеси аябай оор экен да. Мисалы ушул Баткен жакта кээ бир жерде көп талаш жайлар бар, анан именно ушул жерлерде жер аябай жетпейт. Себеби Тажикстанда анклавдар бар, ушул анклавдарда аябай көп эл жашашат да, аларда жер жок. Кыргызстарда аябай оор жашашат, себеби көп жаштар Россияга жумушка барышат. Ошол себептен аябай конфликттер көп чыгат. Опять бул элдин айырмаларынан эмес, бул саясаттан. Эмне үчүн именно ошол чек араларда азыркы
мезгилде
ошондуктан менимче ушул чек ара маселеси аябай так чечиш керек.
Азыр эки жак тең. Меники деген жерлер бар. Экөө бири-бирине бир кадамдан артка кеткиси келбейт. Анан бирок ошондой болсо дагы чечилиши керек маселе экенин түшүнүшөт экөө эки жактан, э? Анан эмне үчүн мындай биригип отуруп, бир стөлдө отуруп сүйлөшүп качан болушу мүмкүн?
There are two issues there. One is that I think very often, like you said, we think that when the issue is about...
Бул жерде эки жагдайды белгилеси болот. Биринчиси, сиз айткандай, качан эки тарап бир стөлгө отуруп картаны алып, мына бул Кыргызстан, бул жагы Тажикстан деп чечкенге даяр болушат. Проблеманын баары ага чейинки процесс өтө татаалдашып кеткенинде. Анткени ортодогу чек ондогон жылдар ичинде жоголуп кетти. Азыр эми чекти аныктоо учуру калк отурукташкан аймакка жеткен. Бул дегени чек кимдир бирөөнүн үйүн, бакчасын кесип өтүшү керек же айылды экиге бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул оор процесс болот. Анын үстүнө ортодо конкреттүү чекти заматта чийип, аныктап коюу менен эле иш бүтүп калбайт. Демаркация ал жерде чыгып кетиши мүмкүн болгон конфликттерди алдын ала токтото албайт. Анткени чек бүгүн аныкталып, дубалдар курулуп калган күндө деле эки жактын эли чекти аралап өтүшү зарыл болгон учурлар көп. Жергиликтүү эл балдарын чектин ар жагындагы мектептерге беришет. Же суунун агымын ким башкарат? Малын кайсыл жайытка айдайт? Кышкыга отунду каерден алышат? Ушундай суроолор көп. Ушул өңдүү жергиликтүү элдин күнүмдүк турмушу үчүн өзгөчө маанилүү маселелер чечилмейин, бүгүн чекти аныктап койсоңуз деле эртең талаш чыга бериши мүмкүн. Менимче бул маселелерди ашкере саясатташтырбаш керек. Аны талкуулаганда өлкөнүн көз карандысыздыгы, бүтүндүгү өңдүү маселе катары атай бергендин кереги жок. суроону жөн гана биз кантип аймакта бирге жашай алабыз деп коюш керек. Мен өзгөчө белгилеп айтар элем. Бул талкууларга жергиликтүү элдин тажрыйбасын колдонуу абзел. Мен Баткенде жашаган учурда көбүнчө адамдар биз бул жерде кантип бирге жашаганды, кантип бирге сууну, отунду бөлүштүрүп, кандайча тил табышууну билебиз. Анткени дайыма бирге жашап келгенбиз. Эмне үчүн бийликтегилер бизден эмне кылышты бирөө сурап коюшпайт деп арызданышчу. Менимче дал ушул жагдай маселени чечүүгө ачкыч боло алмак. Кыргыз-тажик чек арасындагы айылдардын эли бири-биринин тилин түшүнөт, сүйлөй алышат. Кыргыздар тажикче, тажиктер кыргызча түшүнөт. Чек араны бөлүү боюнча талкууларда алардын турмуштук тажрыйбасын колдоно билүү өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени анда жергиликтүү калктын кызыкчылыгын коргоп калганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Аймакта иштеген, региондо мыкты билген бейөкмөт уюмдарды да талкууга тарткан
оң.
Британиялык этнолог Мадлен Рис менен кабарчы Өстөрөк Кулдоров маекте иштеди. Эми сөз веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулунда. Шайыр, саламатсыңарбы? Шайыр айрым комментарийлер менен тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Ташкенттеги Ош темилгеси уюму кече июнь коогасында Кыргызстандан чыгып кеткен өзбек тектүү лидерлер жарашуу жараянын бир бөлүгү болууга тийиштигин билдирип чыккан эле ушул билдирүүнү талдоо кылган макалага түшкөн пикирлерди окуй кетели. Орусиядан кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: бул жерде карапайым кыргыз же өзбектин эч кандай күнөөсү жок, бир карынмайды бир кумалак чиртет дегендей, бир үч адамдын бийлик талашуусунун артынан ушундай иштер болуп кетти. Эми алар азыр мекенине келе албай сыртта качып жүрүшөт, дейт Москвадан Тагай. Өзбек тектүү лидерлердин кайтып келишине карапайым муктаж эмес, бирок кайтып келишип, эгер айыптары далилденсе, сот алдында жазасын алышса, эки элдин тезирээк жарашуусуна өбөлгө түзүлмөк, кийинкилерге дагы сабак болмок, дейт. Мамлекеттик символикаларды өзгөртүү демилгелерине байланыштуу түшкөн пикирлерди да окуй кетели. Оштон Абды: дүйнөлүк картада биздин азыркы желегибиз түшүрүлгөн, эгер биз аны алмаштырсак, анда эл аралык уюмдар да аны алмаштырып, башка улуттар аны тааныганча канча убакыт өтүп кетет. Келечек эч кандай туунан көз каранда эмес, башкысы биздин аракетибиз жана биримдигибиз, дейт Лейлектен Замир. Андан көрө Кыргызстанды кайсы жол менен алдыга жылдырабыз деп баш катырбай, биздин бийликтегилер мисалы тууну өзгөртүп, ага канча деген материал, канча деген каражат кетет, дейт Кувейттен Нур аттуу бир окурманыбыз. Негизинен биздин тууну же гертти кимди өзгөртүүгө болот, бирок азыр аябай эрте. Себеби азыр тууну өзгөртүшсө, анда Кыргызстан башаламандыкка айланат, көп нерсени өзгөртүш керек. Аны ага болсо Кыргызстандын акчасы да чамасы да жетпейт. Макул өзгөртүшсүн, бирок туудан мурда эң негизги башка зарыл чечилүүчү маселелер көп, ошонун үстүндө иштешсин деген пикирин калтырган. Айнура, биз обок окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар.
Рахмат. Веб-редактор Шайырбек Эркин уулу биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Германиянын Дюссельдорф шаарында бүгүн Евровидение ыр жарышынын алгачкы жарым финалы өтөт. Экинчиси 12 майга белгиленген. Ал эми жеңүүчүнү жекшемби 14 майда гана билебиз. Финалга 25 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Былтыр Ослода өткөн конкурста Лена Майер аттуу ырчы уткандан кийин быйылкы мелдешти өткөрүү укугу Германияга берилген. Бир топ талаштардан кийин Дюссельдорф шаары тандалып алды. Баса Лена бул жолу да баш байге үчүн күрөшмөй болду. Азербайжан ырчылары конкурска катыша баштагандан тартып эле жогорку саптарды ээлеп келе жатышат. Бул жолу Элдар Гасымов жана Нигер Джамал же Эллен Никке деген дуэт Running Scared аттуу ырды аткарышат. Азербайжандык Элдар Гасымов жана Нигер Джамал Евровидение ыр жарышында тартуулашат. Ушуну менен кечке Азаттыктын кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат.